Nu, tad pašlaik tā situācija ir tāda, ka mēs esam kopā ar neatliekamās palīdzības dienestu apzinājuši visu esošo autoparku. Dienests ir apzinājis visām rezerves mašīnām, kāda ir viņa tehniskais stāvoklis, un tās mašīnas, kas ir remontējamas pašreiz, visas ir sadzītas remonta zonās, un visas šīs mašīnas pašreiz tiek remontētas. Tāpat tās dienas ir uzsācis visus apzinātos papildus cilvēkus, kas viņiem jāpieņem darbā, un arī nu, viennozīmīgi uzrunās visus arī esošās Rīgas sanitāru autobāžu šoferus par to, cik viņi ir ieinteresēti vai nav ieinteresēti pāriet strādāt uz neatliekamās palīdzības dienestu. Lai nodrošinātu ikdienas palīdzību, mašīnas mums pietiks. Mums uz kaut kādu brīdi būs nedaudz mazāk mašīnu rezerve. Mums arī faktiski pašreiz finansējums pieļauj, ka mēs noteikti uz skaitu mašīnu varētu iepirkt uzreiz bez līzinga. Par to mēs varētu lemt martā vai aprīlī, tad, kad mums būs pilnīgi skaidrs, zināms, cik mums ir izdevies daudz mašīnas saremontēt.